Sofii Leonidesovou jsem poznal koncem války v Egyptě. Zastávala dost význačné místo v jedné sekci ministerstva zahraničí. Seznámili jsme se služebně a brzy jsem ocenil schopnosti, které jí přes její mládí dopomohly k takovému postavení. Bylo jí tehdy 22 let. Kromě toho, že se dovedla výjimečně lehce ve všem orientovat, měla jasný úsudek a smysl pro suchý humor, který mě velice okouzloval. Spřátelili jsme se. Byla typem člověka, s kterým není vůbec těžké konverzovat. Oba jsme se těšili na společná setkání při obědě nebo příležitostně při tanci. Tak to bylo až do doby, kdy se válka v Evropě začala chýlit ke konci a já byl převelen na východ. Tehdy jsem si uvědomil ještě něco. Že Sofii miluji a chci si ji vzít. Večeřili jsme u šeprda a najednou se mi otevřeli oči. Nepřišlo to nějak náhle, spíše jsem dospěl k poznání faktu, dlouho již důvěrně známého. Líbilo se mi na ní všechno. Tmavé, husté, vlnité vlasy, pyšně se deroucí do čela, jasné modré oči, bojovně vysunutá bradička a rovný nos. Líbil se mi její dobře ušitý světle šedý kostým s nadýchanou bílou blůzou. Vypadala tak svěže anglicky, že to na mne po 3 letech odloučení od rodné země silně zapůsobilo. Zdálo se mi, že nikdo nemůže být angličtější než ona. Náhle jsem však zapochyboval, jestli ve skutečnosti může být tak anglická, jak vypadá. Snese realita srovnání s dokonalostí divadelního představení. Svěřovali jsme si, co máme rádi, těšili se na budoucnost, vzpomínali na nejbližší přátele a známé. Sofie se nikdy nezmínila o domově nebo o své rodině. O mně věděla všechno. Byla vděčnou posluchačkou, ale já o ní nevěděl zhola nic. Předpokládal jsem obvyklé rodinné zázemí. Dosud o něm však nemluvila. Do této chvíle jsem nikdy o tomto problému nepřemýšlel. Sofie se mě zeptala, na co myslím. Odpověděl jsem pravdivě. Na vás. Chápu, řekla. A vyznělo to tak, že opravdu chápe. Možná, že se 2 roky neuvidíme, pokračoval jsem. Nevím, kdy se vrátím do Anglie, ale jakmile se tam dostanu, první věc, kterou udělám, bude, že vás najdu a požádám o ruku. Vyslechla to bez jediného mrknutí. Seděla, kouřila a na mne se ani nepodívala. Chvíli jsem byl nervózní, že mi možná nerozuměla. Věnujte mi pozornost, prosím, řekl jsem. Jednu věc rozhodně neudělám. Nepožádám vás o ruku teď. Za prvé byste mi mohla dát košem a já bych si ze zoufalství uvázal na krk nějakou strašnou ženu, jen abych uspokojil svou ješitnost. A kdybyste mi košem nedala, co by nám zbývalo? Vzít se a hned zase rozejít? Zasnoubit se a zvykat si na dlouhé čekání? Nesnesl bych, abyste se trápila. Potkáte někoho jiného a budete se cítit vázána věrností vůči mně. Náš život má teď podivné, hektické rysy, kdy se každý snaží všeho užít. Všude kolem se uzavírají a rozbíjejí manželství, lidé se láskou zbližují a rozcházejí. Rád bych měl jistotu, až přijdete domů, svobodná, nezávislá, že se rozhlédnete kolem sebe, utvoříte si úsudek o poválečném světě a rozhodnete se, co od něho požadujete. To, co je mezi vámi a mnou, Sofie, je trvalé. Jiný druh manželství mi nic neříká. Stejně tak mě, přitakala Sofie. Na druhé straně si myslím, že vám musím sdělit to, co cítím, řekl jsem. A bez spousty vzletných slov? Zašeptala Sofie. Drahá, co pak mi nerozumíš? Snažil jsem se vyhnout slovům miluji tě. Zarazila mě. Rozumím ti, Karle. A líbí se mi, jak netradičně postupuješ. Můžeš přijít a navštívit mě, až se vrátíš? Budeš-li ještě chtít? Teď jsem jí přerušil já. O tom nepochybuj. Vždycky lze ovšem pochybovat, Karle. Vždycky se může vynořit něco nevypočitatelného, co zhatí všechny plány. Například, moc z toho o mně nevíš, že? Nevím ani, kde v Anglii žiješ. Bydlím ve Swinley Dean. Přikývl jsem, když se zmínila o známém londýnském předměstí, honosícím se 3 golfovými hřišti pro městské finančníky. Dodala zamyšleně tichým hlasem, v takovém křivém domku. Musel jsem vypadat trochu vyděšeně, což ji pobavilo, protože na vysvětlenou citovala obšírněji. A všichni žili pospolu a v křivém domku měli skrýš. Skoro takový je náš. Určitě je křivý. a je na půl dřevě.